ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมจท.วาไรตี้นะครับรายการมจท.วาไรตี้นะครับออกอากาศทางสถานีวิทยุพุทธบูชานะครับ FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์ทุกๆวันอังคารนะครับเวลาประมาณ13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกานะครับวันนี้ก็พบกับผมสุรพงษ์และมีพี่สันนะครับสรัญญาสรัญชาติอยู่กับผมตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่สันครับ
สวัสดีค่ะคุณเอ
ครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ก็วันนี้อากาศดีนะคะนะหวังว่าจะอากาศดีอีกหลายวัน
ผู้ฟังคงจะไม่ง่วงนะเพราะตอนนี้ก็บ่าย
บ่าย
นะครับวันนี้มจท.วาไรตี้นะครับกลับมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจมีสาระที่หลากหลายเลยทีเดียวนะครับสำหรับรายการของเรา
ค่ะสำหรับวันนี้ก็มีหลายเรื่องเนาะที่ทุกท่านจะมาเล่าให้ฟังกัน
ถ้าคุณผู้ฟังเริ่มติดตามฟังรายการเรามาตั้งแต่ต้นปีหรือว่าคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนเก่าติดตามมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะจำได้ว่าเรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการเราเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะคร
ับ ใช่แล้วค่ะ
ครับก็จะมี3 ช่วงด้วยกัน
ใช่ค่ะ
ช่วงแรกเป็นช่วงอะไรครับพี่สัน
ช่วงแรกเป็นช่วงของนานาสาระ
ช่วงแรกไม่ใช่
ไม่ใช่หรอ
คือช่วงที่สอง
ไม่ใช่หรือ
ไม่ใช่ครับช่วงแรกเป็นช่วงบอกเล่า90ครับ
คุณผู้ฟังต้องฟังคุณเอนิดนึงนะคะเพราะวันนี้สันนี่อาจจะ
ใจร้อนอยากจะฟังช่วงนานาสาระ
ไม่ใช่ค่ะอยากฟังทุกช่วง
โอเค
สรุปว่าช่วงแรกเป็นช่วง
เราให้ฟังบอกเล่า90กันก่อน
อ
ว
ัน
น
ี้
เน
ี่
ย คุณอุ้มจะมีเรื่องที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังในช่วงบอกเล่า90ครับแล้วก็ช่วงนานาสาระที่พี่สันอยากจะฟังเนี่ยวันนี้ไปติดตามสาระภาษาอังกฤษกันกับ
อาจารย
์รัชนีกับคุณสุธีนะครับ
แล้วก็ส่วนช่วงสุดท้าย
วันนี้พี่สันมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากในช่วงของ
มจท.สนทนาใช่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะที่ไปได้รับรางวัลแบรนด์เจนมา
ก็เป็นรางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้น
ใช่ค่ะ
เขาเรียกอะไรนะถุงมือ
ถุงมือทัชสกรีนแบบไร้สัมผัสอะไรอย่างเงี้ย
ฟังชื่ออาจจะงงๆน
ะ
แต่ถ้าคุณผู้ฟังตรงนี้แล้วสงสัยหรือว่าอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าถุงมือที่ว่าเนี่ยนะครับมันมีลักษณะเป็นยังไงแล้วเอาไว้ใช้ทำอะไรเนี่ยแล้วน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยเขามีแนวคิดในการที่จะประดิษฐ์เจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยยังไงเด
ี๋
ยวต้องติดตามฟังในช่วงมจท.สนทนานะครับซึ่งพี่สันจะอยู่คุยกับน้องๆกลุ่มนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราไปติดตามช่วงของบอกเล่า90กันก่อนนะครับ
ค่ะพบกับช่วงบอกเล่า90ได้เลยค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะในช่วงบอกเล่า90วันนี้มาพบกับอุ้มปัญจพรพจนปัญญาจากคณะศิลปศาสตร์นะคะวันนี้อุ้มขอเริ่มช่วงนี้นะคะจากเรื่องราวที่มีประโยชน์เกี่ยวกับความสำคัญของสมองต่อการเรียนรู้ค่ะเราจะมาเรียนรู้กันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการพัฒนาการของสมองซึ่งมันจะมีผลกระทบอย่างมากเลยต่อการเรียนรู้นะคะโดยเฉพาะเด็กๆและเยาวชนซึ่งสาระน่ารู้นี้นะคะอุ้มนำมาจากเว็บไซต์ของหมอชาวบ้านเรื่องนี้จะเขียนโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีนะคะซึ่งคุณผู้ฟังน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของสมองและการเรียนรู้นะคะเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในหลายๆประเทศในปัจจุบันนะคะจะมีผลการวิจัยการศึกษาทางสมองมากมายซึ่งทำให้เราทราบว่าในปัจจุบันนะครับการพัฒนาการของสมองเนี่ยจะมีผลกระทบมาจากการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองและพ่อแม่ถึง40-70%เลยทีเดียวนะคะไม่ได้เป็นไปตามความเชื่อจากสมัยก่อนว่าถ้าพ่อแม่ฉลาดแล้วลูกจะฉลาดเพราะว่าเป็นผลทางพันธุกรรมนะคะซึ่งผลการวิจัยเนี่ยพบว่าจะมีผลจากทางพันธุกรรมเนี่ย30-60%เท่านั้นเองนะคะซึ่ง ตรงนี้เนี่ยทำให้เราสามารถเปรียบเทียบให้เห็นได้ว่าเด็กที่เกิดมาแล้วถูกทอดทิ้งกับเด็กที่เกิดมาแล้วเนี่ยได้รับการอบรมเลี้ยงดูได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่เนี่ยจะมีพัฒนาการของสมองที่แตกต่างกันนะคะนายแพทย์ประเวศวสีนะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าอัจฉริยะบุคคลไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือสายเลือดเพียงอย่างเดียวก็เหมือนกับที่อุ้มได้เกริ่นไปแล้วในตอนแรกนะคะซึ่งท่านก็ได้กล่าวไว้ว่าเด็กตั้งแต่วัย 2-3 ขวบแรกของชีวิตเนี่ยเด็กตัวเล็กๆจะมีความสามารถที่จะเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวนะคะได้อย่างรวดเร็วเลยซึ่งถ้าเกิดว่ามาพัฒนาในช่วงเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมากแล้วก็อาจจะใช้เวลานานมากนะคะซึ่งในบางเรื่องเนี่ยอาจจะทำไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราจะคิดจะทำอะไรจะฉลาดหรือว่าจะตัดสินใจยังไงนะคะก็ขึ้นอยู่กับการทำงานการสั่งการของสมองเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะมาเรียนรู้กันนะคะว่าสมองเราเนี่ยทำงานอย่างไรกันบ้างนะสิ่งที่สำคัญนะคะความรู้ตรงเนี้ยจะเป็นประโยชน์มากๆเลยต่อคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างเด็กๆนะคะทำยังไงนี่จะทำให้สมองของเด็กๆมีความฉลาดแล้วก็สามารถตัดสินใจคิดอะไรได้รวดเร็วนะคะเรามาดูกันในช่วง3ขวบแรกนะคะจะเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาการของเด็กโดยเฉพาะเรื่องของ IQ หรือว่าระดับเชาว์ปัญญาที่เรารู้จักกันดีนะคะเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะเลข3นะคะตั้งแต่3ขวบแรกเลยสำคัญที่สุดเลยนะคะท่านบอกว่าสมองคนเราเนี่ยจะเริ่มก่อตัวตั้งแต่2สัปดาห์แรกที่อยู่ในครรภ์ของแม่เลยนะคะซึ่งปัจจัยที่ได้รับในขณะตั้งครรภ์เนี่ยก็จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของสมองเช่นกันเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่กำลังตั้งครรภ์อยู่กำลังจะมีน้องนะคะฟังทางนี้เลยคุณแม่นะคะจะต้องมีอารมณ์ดีได้รับสารอาหารที่ครบทั้ง5หมู่โดยเฉพาะธาตุเหล็กไอโอดีนโปรตีนกรดโฟลิกวิตามินไขมันปลานะคะแล้วก็เวลาว่างๆนะคะให้เลือกเพลงที่ชอบมาฟังจะได้อารมณ์ดีแล้วก็ได้รับความรักกำลังใจจากคนรอบข้างด้วยนะคะเมื่อน้องเกิดออกมาเนี่ยก็จะมีสุขภาพดีมีการเจริญเติบโตของเซลล์สมองได้รวดเร็วนะแล้วก็โตขึ้นมาก็จะฉลาดนะคะแต่ว่าในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดไม่ได้มีการเลี้ยงดูอบรมที่ดีสมองของเด็กเนี่ยก็จะด้อยในการพัฒนามากกว่าเด็กที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่อบอุ่นนะคะซึ่งเซลล์สมองเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่าสมองเนี่ยประกอบไปด้วยเซลล์สมองเยอะแยะมากมายนะคะคุณหมอก็บอกไว้ว่าเซลล์สมองเหล่านี้จะต้องได้รับการเชื่อมโยงกันที่ดีซึ่งจะเกิดจากการฝึกคิดอะไรบ่อยๆนะคะเมื่อได้คิดมากๆเนี่ยเซลล์สมองจะเกิดการเชื่อมโยงแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยฉลาดนะคะแต่กลับกันถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะพอไปโรงเรียนเด็กๆอาจจะแบบชอบท่องจำหนังสือนะคะอาจจะไม่ได้คิดตามที่ครูพูดนะท่องจำอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มีเวลามาฝึกสมองประลองปัญญากับเพื่อนๆอย่างเงี้ยนานๆเข้านะคะในสมองส่วนนั้นเนี่ยก็จะคิดช้าลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นประสาทสัมผัสทั้ง5ทั้งตาหูจมูกลิ้นแล้วก็ผิวกายมีความสำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะคะคุณหมอก็เลยพูดถึงระบบของการศึกษาไว้ด้วยว่าคุณครูควรที่จะมีการสร้างระบบการศึกษาเป็นยังไงบ้างแต่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณครูอย่างเดียวนะคะขึ้นอยู่กับในระดับสูงของระดับประเทศด้วยเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนที่ออกแบบให้นโยบายการศึกษาเนี่ยก็จะมีความสำคัญในเมืองนอกนะคะต่างประเทศเนี่ยมีการสร้างระบบของการศึกษาเนี่ยเอาไว้2อย่างคือ 1. ทำให้สมองมีการเจริญเติบโตโดยเฉพาะใยประสาทนะคะที่จะต้องให้เชื่อมโยงต่อกันระหว่างเซลล์สมองเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อมนอกเหนือจากที่ทำให้เด็กฉลาดแล้วนะคะในเรื่องที่2นะคะทำให้มีพฤติกรรมด้านสุขภาพที่ดีมีการมองตนเองที่มีคุณค่ามีทักษะด้านต่างๆนอกเหนือจากทางด้านวิชาการนะคะเช่นทักษะชีวิตทักษะสื่อสารการลดพฤติกรรมที่ไม่ดีอย่างเช่นการสูบบุหรี่การดื่มเหล้าหรือว่าในเรื่องของอบายมุขต่างๆนะคะ สรุปแล้วนะคะเด็กๆที่มีพ่อแม่ให้ความอบอุ่นมีการเลี้ยงดูที่ต่อเนื่องฝึกให้เด็กได้ใช้สมองคิดในสิ่งต่างๆนะคะจะมีการพัฒนา IQ ที่สูงมากกว่าเด็กอีกกลุ่มหนึ่งนะคะทีนี้ลองย้อนกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กไทยนะคะมีผลการวิจัยออกมาว่าเด็กไทยเนี่ยมี IQ เฉลี่ยแล้วเพียงแค่ 91.6 เท่านั้นเองนะคะซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานนะคะเราก็มาดูกันว่าเราจะทำยังไงกับเด็กไทยเพื่อให้ค่าเฉลี่ยของ IQ ตรงเนี้ยสูงขึ้นนะคะการพัฒนาของ IQ ของเด็กไทยนะคะยังมีปัญหาเพราะว่ามีสาเหตุจาก3หัวข้อใหญ่ๆนะคะคือเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูเรื่องที่2เป็นเรื่องของระบบการศึกษาของไทยนะคะเรื่องที่3จะเป็นเรื่องของกระแสสังคมมาถึงเรื่องแรกกันก่อนอันนี้ได้พูดไปเกริ่นไปเยอะแล้วในช่วงแรกนะคะก็คือการเลี้ยงดูที่ถูกต้องของพ่อแม่นะคะถ้าเด็กขาดการเลี้ยงดูที่ถูกต้องนะคะเด็กอาจจะขาดการพัฒนาและส่งเสริมที่ไม่ถูกทางขาดความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่ได้รับสื่อที่ไม่ดีนะคะบางทีเนี่ยผู้ปกครองยุ่งใช่ไหมคะก็ไปทำงานข้างนอกแล้วก็ปล่อยเด็กอยู่ที่บ้านเด็กก็อาจจะแบบดูโทรทัศน์คนเดียวนะคะก็อาจจะได้รับสื่อที่ไม่ถูกต้องมาในเรื่องที่สองนะคะเป็นเรื่องของระบบการศึกษาของไทยนะคะสำคัญมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะเน้นเฉพาะในเรื่องของเนื้อหาวิชาการนะคะคุณหมอได้บอกว่าจะต้องมีการเน้นการพัฒนาศักยภาพหรือว่าทักษะชีวิตด้านอื่นๆด้วยอย่างเช่นมีพฤติกรรมการกินนะคะการใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพตนเองนอกจากนี้ก็ยังมีทักษะสังคมการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นๆเพื่อนๆคุณครูนะคะแล้วก็จะมีทักษะการสื่อสารการแก้ปัญหาต่างๆทักษะการอบรมเลี้ยงดูเด็กนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้มีความคิดริเริ่มใหม่ๆแปลกๆอย่างเช่นการให้ทำโครงการต่างๆนะคะก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์นอกจากนี้นะก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นมีการวาดรูปการร้องเพลงนะคะอันนี้ก็ช่วยเสริมศักยภาพของสมองเหมือนกันนะมาเรื่องสุดท้ายนะคะจะเป็นเรื่องของกระแสสังคมปัจจุบันนี้มีเยอะมากเลยเพราะว่าพอเด็กผ่านระดับชั้นเรียนระดับหนึ่งนะคะอาจจะมีการสอบเข้าผ่านระดับต่างๆการสอบชิงทุนซึ่งการสอบเหล่านี้จะเน้นการแข่งขันของเด็กในด้านวิชาการจนมากเกินไปนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะขาดการเน้นทักษะชีวิตเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ทราบปัญหาของการเลี้ยงดูเด็กไทยกันแล้วนะคะเราก็ลองนำข้อปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้กันดูนะคะนอกจากนี้คุณหมอนะคะก็ยังได้แนะนำไว้เกี่ยวกับข้อควรคิดเกี่ยวกับสมองนะคะบอกว่าไม่ว่าเราจะโตอายุเท่าไหร่ก็ตามนะคะจำเป็นมากๆเลยที่สมองของเราเนี่ยจะต้องได้รับการกระตุ้นแล้วก็ต้องใช้ความคิดการแก้ปัญหาหรือการทำกิจกรรมต่างๆตลอดเวลานะคะก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยเจริญเติบโตได้ดีเพราะว่าประสบการณ์นะคะจะช่วยสมองของเรามากๆเลยเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องฝึกคิดต้องปฏิบัติตามที่เราคิดนะคะจากการศึกษานะคะก็พบว่าสมองเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีจาก 1. สิ่งแวดล้อมทางสังคมและอาหารที่สมบูรณ์นะคะอาหารสมบูรณ์ในที่นี้ไม่ใช่แบบกินจนอิ่มมากทุกมื้อนะคะแต่ว่าให้เลือกอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่นะคะในเรื่องที่สองนะคะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมก็คือเหมือนกับว่าเราต้องอยู่กันเป็นสังคมเพราะฉะนั้นการมีกิจกรรมทางสังคมที่ท้าทายความคิดก็จะทำให้เราเรียนดีทำงานดีนะคะข้อสามนะคะการสัมผัสอบอุ่นอ่อนโยนความมีเมตตาในการเลี้ยงดูนะคะถึงแม้เราโตแล้วเนี่ยแล้วก็อาจจะมีการสัมผัสอบอุ่นจากพ่อแม่หรือว่าจากเพื่อนก็ได้นะคะต่อมาเป็นปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราต่อไปจะเป็นเรื่องของสมองเนี่ยจะไวต่อสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์โดยเฉพาะในระยะเวลาวัยเด็กนะคะก่อน10ขวบสำคัญมากเลยสมองควรถูกใช้และถูกกระตุ้นทุกอายุนะคะเวลาทำอะไรก็ตามเนี่ยจะต้องคิดเพื่อให้เกิดการท้าทายต่อสมองแล้วก็เด็กๆนะคะไม่ใช่ว่าจะเรียนอย่างเดียว ให้เล่นด้วยเพราะว่าการเล่นเนี่ยก็จะส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งการเรียนรู้ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการที่ทำให้สภาวะในขณะที่เรียนรู้เนี่ยมีความกดดันหรือว่าความเครียดน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเด็กๆ เวลาไปโรงเรียนมีความสุขกับสิ่งที่เรียนนะคะแล้วก็พอว่างจากการเรียนก็ไปเล่นกับเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของสมองของเราด้วยมีงานวิจัยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเกี่ยวกับทางด้านสมองที่คุณหมอได้รวบรวมไว้อุ้มจะขอยกตัวอย่างบางชิ้นละกันนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยเอาไปปรับใช้ได้มาถึงงานวิจัยชิ้นแรกนะคะเป็นของดร.บ๊อบเจคอบส์เขาบอกว่านักเรียนที่ได้ทำกิจกรรมที่ท้าทายความคิดจะมีสมองที่เจริญเติบโตและมีใยประสาทมากกว่าเด็กนักเรียนที่เรียนไปเรื่อยๆเฉยๆนะคะถึงร้อยละ25กันเลยดังนั้นนะคะสมองจะไวต่อประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และมีความสุขสนุกสนานนะคะสุดท้ายนี้นะคะอุ้มก็เลยขอย้ำไว้นะคะถึงแม้ว่าเราจะโตแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วการมีความสุขพยายามลดความเครียดของตัวเราเองแล้วก็สะสมประสบการณ์ต่างๆผ่านการคิดใช้กระบวนการคิดให้มากนะคะในส่วนนี้จะช่วยให้สมองของเราทำงานได้ดีแล้วก็อาจจะลดโอกาสในการเป็นโรคสมองเสื่อมนะคะแล้วก็ฝากคุณครูคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คนรอบตัวเด็กๆนะคะช่วยกันส่งเสริมพัฒนาการของสมองของเด็กจำได้ไหมคะเลข3สามขวบนะคะเป็นวัยพัฒนาการที่สำคัญที่สุดค่ะวันนี้ก็จบกับเรื่องราวนี้ที่อุ้มนำมาฝากกันเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงของบอกเล่า90อุ้มขอให้คุณผู้ฟังนะคะช่วยกันติดตามในช่วงต่อไปของรายการมจท.วาไรตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีคุณผู้ฟังในช่วงนานาสาระครับผมสุธีพลสวัสดิ์ชัยเป็นผู้ดำเนินรายการก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับในช่วงของนานาสาระโดยมีผมกับอาจารย์รัชนีเดอสิงห์นะครับเป็นผู้ดำเนินรายการมีข่าวฝากประกาศจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับในวันที่4กุมภาพันธ์เดือนหน้านะครับจะเป็นวันครบรอบ50ปีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีโดยตรงนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ร่วมกับชมรมจักรยานสวนทน Go City และเครือข่ายชมรมรักการปั่นจักรยานทั่วกรุงเทพนะครับได้จัดโครงการปั่นจักรยานทางไกลเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสิริพระชนมายุครบ 82 พรรษาและร่วมฉลองปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครบรอบ50ปีเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและช่วยปลูกจิตสำนึกรณรงค์ให้ประชาชนหันมาสนใจการประหยัดพลังงานรวมไปถึงการช่วยกันลดภาวะโลกร้อนที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะครับในโครงการนี้นะคะจะเป็นโครงการปั่นจักรยานทางไกลนะครับโดยนะครับจะปั่นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีที่บางมดนะครับผ่านถนนพระราม2ธนบุรีปากท่อแล้วก็ไปคลองโคนเทศบาลบ้านแหลมหาดเจ้าสำราญชะอำพระราชวังไกลกังวลสวนสาธารณะสมเด็จพระราชินี19ไร่นะครับระยะทางทั้งหมดนะครับประมาณ180กิโลเมตรโดยกำหนดการของงานนะครับจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่24มกราคมพ.ศ.2553นี้ที่จะถึงนี้ติดต่อสอบถามนะครับโครงการปั่นจักรยานได้ที่ชมรมจักรยานสวนทน Go City นะครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0818996223นะครับทวนใหม่อีกครั้งนะครับคุณผู้ฟังติดต่อโครงการปั่นจักรยานนะครับเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสิริพระชนมายุครบ 82 พรรษาเนี่ยได้ที่ชมรมจักรยานสวนทน Go City หมายเลขโทรศัพท์0818996223นะครับจัดขึ้นในวันที่ อาทิตย์ที่24มกราคมเดือนนี้ครับมาพบกับช่วงของภาษาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็มีผมสุธีพาสดชัยและอาจารย์รัชนีเดอร์สิงห์นะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสำหรับในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกของเราหลังปีใหม่เลยก็แล้วกันที่มีผมสุธีพาสดชัยและก็อาจารย์รัชนีเดอร์สิงห์นะครับมาจัดรายการในช่วงภาษาและวัฒนธรรมในครั้งนี้เนื่องจากตรงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นปีใหม่เลยก็ยังถือว่าเป็นปีใหม่อยู่นะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้ผมว่าทุกคนก็ต้องมองย้อนกลับไปในปีก่อนแหละว่ามีสิ่งอะไรเกิดขึ้นบ้างในปีที่แล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้วางแผนในการทำงานและการใช้ชีวิตเนี่ยสำหรับปีใหม่นี้ให้ดียิ่งขึ้นไปแน่นอนว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องดีและร้ายปนๆกันไปอยู่เสมอแต่ผมก็มองว่าอย่าให้ความผิดหวังเนี่ยในปีก่อนเนี่ยทำให้เราหมดกำลังใจในการทำงานหรือว่าการใช้ชีวิตในปีนี้นะครับอยากจะให้คุณผู้ฟังและพยายามยิ้มเข้าไว้เยอะๆเพราะผมว่ายิ้มเนี่ยเป็นสิ่งดีเป็นเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้ติดต่อกันได้เวลาให้เรายิ้มกับใครเนี่ยผมมักจะได้รับรอยยิ้มกลับมาเสมอแทบจะเรียกว่า 100% เลยก็ว่าได้พี่รัชนีว่ายังไงครับตรงนี
้ค่ะมันก็จะมีการพูดเหมือนกันว่าให้เรายิ้มเข้าไว้แล้วคนรอบข้างจะยิ้มกลับให้เราใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็จะมีเหมือนกันพูดแบบนี้ก็คือบอกว่า smile with the world and the world will smile with you world ตรงนี้คือหมายความว่าผู้คนรอบข้างนั่นเอง
อ๋อโลกคำว่าโลก
ใช่ค่ะ
โลกเวลาเรายิ้มให้กับโลกนะครับโลกก็จะยิ้มกับเราก็คือคนรอบข้างทุกคนเนี่ยจะยิ้มให้กับเรา
ใช่แต่เขาก็จะมีเพื่อนกันบอกว่าถ้าเราลองเปลี่ยนคำว่า smile ตรงนี้เป็นคำว่า cry ก็คือร้องไห้เนี่ยค่ะ
คร
ับ ก็มันก็จะเป็นว่าจริงเหรอที่เขาจะบอกว่า the world will cry with you จะมีไหมที่ว่าคนรอบข้างจะมาร้องไห้กับเราหลายคนก็จะบอกว่ามันก็ไม่จริงหรอกเนาะเวลาร้องไห้ก็คนเดียวทุกครั้งเลย
เวลาร้องไห้คนเดียวทุกครั้งเลยนะครับตรงนี้เนี่ยมองว่าประสบการณ์เนี่ยผมว่ามันก็จริงแหละเวลาร้องไห้เนี่ยเราก็มักจะร้องไห้คนเดียวหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่อยากจะให้ใครเห็นก็ได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือเฉพาะคนที่เป็นในครอบครัวเราหรือสนิทกับเราจริงๆเนี่ยที่จะได้เห็นตอนที่เราร้องไห้เพราะว่ามันคงเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรแหละแต่ก็อย่างว่านะครับชีวิตคนเรามันก็คงไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปในตรงนี้ผมว่าภาษาอังกฤษมีแน่นอน
ใช่ค่ะก็จะแปลตรงตัวเลยเหมือนกันว่า life is not a bed of roses
life is not a bed of roses
ค่ะ
ชีวิตไม่ได้
โปรยด้วยกลีบกุหลาบ
โอ้โหอย่างว่านะครับมันจะให้มีดีเสมอไปก็คงเป็นไปไม่ได
้ค่ะ
ชีวิตเราก็ต้องมีขึ้นมีลงบ้างแหละก็ขึ้นลงเนี่ยมัน up and downภาษาอังกฤษนี้ใช้ up and down ได้เลยเปล่าครับ
ได้ค่ะได้ค่ะก็จะเหมือนกันภาษาอังกฤษก็บอกว่า life is up and down
life is up and down
ก็คือมีทั้งขึ้นและลง
ลงโอ้
ใช่ค่ะแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกเนี่ยก็จะใช้คำว่า low มากกว่าใช่เวลาเรารู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกท้อแท้ก็ I feel low ก็ได้นะคะ
อ๋อคุณผู้ฟังผมว่าปีใหม่เนี่ยคงยังไม่มีใครคงคุณผู้ฟังคงยังไม่ feel low แน่ๆเลยเพราะว่าอาจจะ feel high ใช้ feel high หรือเปล่าครับ
ก็น่าจะได้นะคะ
ผมเหมือนเคยได้ยินว่าถ้าเกิดคำว่า high เนี่ยมันเหมือนกับมีความหมายว่าเหมือนเมาเหล้าด้วยหรือเปล่าครับเนี่ย
ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าดื่มมากๆเข้าไปเงี้ยก็บอก I'm quite high
high โอ้แต่ผมว่าปีใหม่แล้วเนี่ยเราพยายามมีกำลังใจในการทำงานในปีใหม่ดีกว่านะครับ
ค่ะอ
ย่างว่าแหละในปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตหรือแม้แต่ตัวผมเองหรือคนอื่นเนี่ยอย่างนักศึกษาเนี่ยก็มีการสอบมีการแข่งขันผลที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจเสมอไปผมก็มองว่าลักษณะเรื่องตรงนี้เนี่ยควรจะต้องพยายามสู้ๆเข้าไว
้
พยายามต่อสู้เข้มแข็งเข้าไว้เนี่ยอย่างเนี้ยภาษาอังกฤษจะว่ายังไงครับพี่รัชนี
คือถ้าพูดถึงสิ่งที่ผ่านไปแล้วเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้ใช่ไหมคะก็พยายามทำตอนนี้ให้เรารู้สึกดีเข้าไว้ส่วนใหญ่ทั่วไปที่จะใช้พูดกันคือ cheer up
cheer up
นะคะ cheer up ก็คือแบบว่าสบายใจขึ้นมาเถอะอย่าไปคิดมากอะไรเลยกับสิ่งที่ผ่านไปแล้ว past is a past สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะ
cheer up cheer up เหมือน cheerleader เลยนะก็คืออ๋อมีหน้าแหละ
ให้กำลังใจ
cheerleader อ๋อ
การให้กำลังใจ
ให้กำลังใจนะครับสู้ๆ
ใช
่
ค่ะ
อย่างว่าครับบางทีเราก็ท้อเนี่ยแต่ผมว่าถ้าเราท้อแล้วเนี่ยก็อย่าถอยก็ต้องพยายามเข้าไปอย่ายอมแพ้
ค่ะ
ตรงนี้เนี่ยพี่รัชนีมีอะไรฝากคุณผู้ฟังไหมครับแบบคำพูดภาษาอังกฤษ
ก็ถ้าเป็นคำพูดภาษาอังกฤษบอกว่าอย่าถอยอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่าล้มเลิกในสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้ก็คือ don't give up
Don't give up
นะคะ Don't give up keep trying คือพยายามทำเข้าไว้วันหนึ่งมันก็ต้องส่งผลสำเร็จให้เราอยู่ดีนะคะอย่าท้อถอยอย่าท้อแท
้อ๋อทำให้ผมนึกถึงสำนวนที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ย
ความสำเร็จอยู่ที่นั่นใช่ค่ะ
โอ้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับคุณผู้ฟังท้อเนี่ยมันก็จริงอยู่แล้วก็อาจจะหมดกำลังใจนะครับ
ค่ะ
แต่ผมว่าเวลาท้อแล้วเนี่ยโอเคท้อมันอาจจะเหมือนการล้
ม
เมื่อล้มแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องลุกขึ้นมาใหม่นะครับคุณผู้ฟังตรงนี้เนี่ยผมว่าพี่รัศมีมีภาษาอังกฤษให้คุณผู้ฟังแน่เลย
มีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสำนวนเหมือนกันก็เหมือนกับบอกว่า after the fall don't be afraid to get back on the horse again
after the fall
หลังจากที่ล้มไปแล้ว
don't be afraid
ค่ะอย่ากลัวที่จะลุกขึ้นมาใหม
่อ๋อครับ get on the horse ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
อ๋อเอ๊ะเขาใช้เปรียบเทียบกับม้าเหรอครับในภาษาอังกฤษ
อ๋อใช่ค่ะ
โอ้สงสัยอาจจะเป็นเพราะว่าม้าเนี่ยพยศแน่เลยอย่างว่าการขี่ม้าม้าอาจจะดื้อบ้างแหละแต
่
เราก็ต้องพยายามนะครับถ้าเราอยากจะขี่ม้าเนี่ย
ค่ะ
ต้องพยายามแสดงว่าเหมือนกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องยากเราต้องพยายามนะครับเหมือนกับล้มไปแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่พยายามอยู่กับมัน
ค
่
ะ
ในส่วนนี้เนี่ยมองว่าแน่นอนแหละเวลาที่คนเราท้อแท้เนี่ยถ้าเราเจอตัวกันเราก็อาจจะพูดให้กันได
้ค่ะ
แต่ก็อาจจะมีบ้างแหละที่ส่งดอกไม้หรือของไปแสดงความ
เห็นอกเห็นใจ
เห็นใจกันนะครับในส่วนตรงนี้เนี่ยเออถ้าเกิดเราอยากจะมอบการ์ดล่ะครับหร
ือ
เขียนคำลักษณะที่ให้กำลังใจอย่างเงี้ยเราจะต้องเลือกการ์ดที่มีข้อความว่ายังไงดีครับ
คือถ้าตอนนี้ไปดูตามร้านที่ขายการ์ดส่วนใหญ่ก็เราจะเห็นการ์ดเยอะแยะใช่ไหมคะเช่น Happy Birthday อะไรต่างๆก็จะมีการ์ดเหมือนกันที่จะมีข้อความเกี่ยวกับการแสดงความเห็นอกเห็นใจให้กำลังใจนะคะดูการ์ดที่มีเขียนคำว่า sympathy
sympathy นะคะ
นะคะตอนนี้จะเป็นคำที่พูดถึงการแสดงความเห็นอกเห็นใจค่ะก็เหมือนกับเป็นการให้กำลังใจอย่างนึงเหมือนกัน
มีคำว่า sympathy นะคะ
หรือว่าพูดดูการ์ดที่มีเขียนคำว่า strength หรือ courage ก็ได
้อ๋อครับ strength ความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ courage
ค่ะก็แปลว่าความเข้มแข็งเหมือนกัน
ครับ
การ์ดเหล่านี้จะเป็นส่วนใหญ่จะมีข้อความที่เป็นการให้กำลังใจ
ครับ
ให้พยายามต่อไปอะค่ะ
พี่รัฐครับผมเคยเห็นการ์ดนึงเนี่ยเขียนคำว่า condolence condolence ใช่ไหม
คะ
condolence เนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับ
อันนั้นจะเป็นการ์ดที่แสดงถึงความเสียใจในการสูญเสียนะคะ
สูญเสียหมายถึงสูญเสีย
ค่ะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในคนในครอบครัวของเพื่อนเราหรือคนที่เรารู้จักเนี่ยมีการสูญเสียคนในครอบครัวนะคะการนี้จะก็สามารถส่งไปให้ได้เหมือนกัน deepest condolence จะเป็นการบ่งบอกถึงการแสดงความเสียใจค่ะ
เวลาที่พูดถึงเรื่องความเสียใจเนี่ยอย่างว่านะครับมันก็เป็นเรื่องยากนะครับที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้อย่างรวดเร็วผมว่าเนี่ยเวลามันจะเป็นตัวช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นคือตัวเราเองเนี่ยก็ต้องพยายามทำสิ่งต่างๆหากิจกรรมทำไปเรื่อยๆแล้วก็อาจจะพบปะผู้คนแล้วก็เชื่อว่าเวลาเนี่ยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับผมมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับคุณผู้ฟัง
ค
่
ะ
ไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษมีคำลักษณะนี้ไหมครับ
มีค่ะก็ถ้าบอกว่าเวลาเป็นตัวช่วยทำให้สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นก็มันจะเป็นการพูดว่า time will heal
time will heal
ใช่ค่ะ heal นี่ก็เหมือนกับว่าเป็นการทำให้ดีขึ้นใช้กับแผลก็ได้นะคะเหมือนกับเราเวลาเรามีแผลเนี่ยก็จะทำให้แผลเราดีขึ้นหายเร็วขึ้นก็เหมือนกันเวลาก็เป็นตัวช่วยทำให้แผลในใจเราเนี่ยค่ะดีขึ้นมาเรื่อย
ๆโอ้โหครับเนี่ยเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญเนี่ยเรามีเวลาในช่วงปีใหม่นี้แหละเวลาเรามีมากตอนนี้มีประมาณ11เดือนครึ่งนะครับ11เดือนครึ่งเนี้ยเชื่อได้ว่าคุณฟังมีกำลังใจในการทำงานและก็ใช้ชีวิตในปีนี้แน่นอนเชื่อว่าในทุกๆมีคำไทยคำหนึ่งนะครับที่มีคำว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนคำนี้ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะถ้ามีความดีหมายความว่ามีเรื่องดีๆเจ็ดครั้งก็จะมีเรื่องร้ายๆเจ็ดครั้งหรือเปล่าอ๋อผมว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าคือถ้าเกิดมีสิ่งร้ายๆเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยให้เรามองเสมอว่าจะต้องมีสิ่งดีกลับมาในชีวิตเราเท่ากัน
ใช่ค่ะ
แน่นอนเลย
คืออาจจะไม่เท่ากันแต่ว่าก็อย่าให้มองโลกในแง่ร้ายจนเกินไปว่าทำไมชีวิตมีแต่สิ่งที่ไม่ดีในสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องมีสิ่งที่ดีตามมาบ้าง
ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ
นี่เลย สำนวนภาษาอังกฤษมีไหมครับพี่รัศนี
มีค่ะ
ฝากฟังหน่อยครับ
ก็ถ้าเป็นสำนวนภาษาอังกฤษนะคะก็จะบอกว่า every dark cloud has a silver lining
Every dark cloud has a silver lining.
ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าถ้าตามเมฆดำทั้งหลายเมฆครึ้มทั้งหลายยังไงก็ตามเราก็ยังจะสามารถมองเห็นแสงสว่างเล็กๆได้อยู่บ้าง
โอ้ครับ
ค่ะ
นะครับ
แสงนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งที่นำทางเราไปสู่การที่เรามีกำลังใจมากขึ้นกลับไปสู่หนทางที่ดีขึ้นในชีวิตเราก็ได
้ครับครับ
ค่ะ
อย่างที่พิยสนีบอกนะครับคุณผู้ฟังก็ปีใหม่เนี้ยอ่ะอยากจะยังไม่มีอะไรที่รุนแรงนะแต่ผมว่าถ้าเกิดเราย้อนกลับไปในปีที่แล้วดูเนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีเรื่องที่ดีๆร้ายๆปนเข้ามากันเยอะแยะมากมายยังไงก็มองนะครับว่าในทุกๆเรื่องที่มันเลวร้ายที่ผ่านไปเนี่ยก็ย่อมมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นเสมอนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมสุธีนะครับแล้วก็พี่รัชนีเนี่ยก็ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้แล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับเรื่องของภาษาและวัฒนธรรมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
มจท.สนทนา
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการมจท.วาไรตี้นะคะวันนี้พบกับดิฉันสรัญญาสราญชาติในช่วงมจท.สนทนาค่ะเนื่องจากว่าหลังปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของรายการกันเล็กน้อยนะคะก็เลยทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาจัดรายการในช่วงนี้นะคะซึ่งถ้าหากคุณผู้ฟังรายการเนี่ยได้ติดตามมจท.วาไรตี้มาโดยตลอดเนี่ยก็จะพบว่าช่วงมจท.สนทนาก็เป็นอีกช่วงนึงที่เราพยายามนำเสนอแง่มุมแง่คิดที่น่าสนใจกันนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงค่ะที่เรามีเรื่องราวดีๆมาพูดคุยให้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะได้เห็นโฆษณาทางโทรทัศน์หรือได้ยินข่าวกันมาบ้างนะคะเกี่ยวกับโครงการแบรนด์เซนฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทเซเลบอสประเทศไทยจำกัดนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ได้เปิดโอกาสให้น้องๆนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศเนี่ยส่งผลงานที่ออกแบบหรือประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองเข้ามาประกวดในเวทีนี้นะคะช่วงมจท.สนทนาวันนี้ก็เลยอยากให้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับตัวแทนนักศึกษาที่มีความสามารถ2คนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะน้องทั้ง2คนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการประกวดไอเดียอัจฉริยะสายวิทยาศาสตร์ในโครงการ Brands Gen ฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ซีซั่น2ในปีที่ผ่านมานี่เองนะคะอยากให้น้องป้อมกับน้องแบทช่วยแนะนำตัวกับคุณผู้ฟังหน่อยค่ะ
สวัสดีครับชื่อป้อมนะครับอยู่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่1ครับ
ผมแบทครับพัฒน์ทองอ่อนวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่1ครับ
แล้ว2คนอยู่วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทำไมถึงเลือกเรียนภาควิชานี้ล่ะคะ
เป็นความชอบส่วนตัวอยู่แล้วครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยครับแล้วก็เริ่มเห็นว่าต่อไปเนี่ยคอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่แบบค่อนข้างจะสำคัญที่สุดนะครับคือครอบคลุมหมดทุกภาควิชาท
ุ
ก
คณะประจำวัน
คร
ับ
ผม
แล้วป้อมอะคะ
ป้อมก็คือป้อมชอบทางด้านการคำนวณการอะไรอยู่แล้วตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วก็เลยเลือกคิดว่าเราจะเรียนในสายทางด้านวิศวะนะแล้วก็เราก็มามองดูว่าวิศวะอะไรที่มันเหมาะกับตัวป้อมมากที่สุดเราก็มองเห็นว่ามีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะเราน่าจะไปทางด้านสายนี้ได้ครับ
แล้ววิศวกรรมคอมพิวเตอร์เขาต้องเรียนกี่ปีคะถึงจบต้องทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ไหม
ก็ที่มหาลัยนี้ก็ต้องเรียน4ปีนะครับแล้วก็โปรเจกต์ก็เหมือนกับว่าเราจะโดนทุกปีนะครับ
ครับ
อย่างปี1เทอม1ที่ผ่านมาบ้องก็โดนกับภัยกัน2ตัวครับ
แสดงว่าทุกชั้นปีต้องทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์
ครับผม
แล้วคิดว่าวิชาอะไรยากที่สุดเท่าที่เรียนมาในปี1
ก็ตัวบ้องเองก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวิชาแคลคูลัสนะครับเพราะว่าเวลาจะสอบเนี่ยก็ต้องตั้งใจทบทวนก่อนที่จะไปสอบใช่ไหมครับแต่เวลาแคลคูลัสเนี่ยไม่ว่าจะทำเท่าไหร่ก็ตามทำโจทย์เยอะมากแล้วก็ตั้งใจดูมากๆเนี่ยแต่ว่าเมื่อเวลาเราเข้าถึงห้องสอบเนี่ยบรรยากาศมันก็เป็นอีกเรื่องนึงก็ทำให้พลาดได้ครับ
ค่ะเราแบทอะคะ
ครับก็คงจะเป็นวิชาแคลคูลัสเหมือนกันนะครับเป็นวิชาที่แบบใครที่เรียนมหาลัยแบบสายวิทย
์
พวกนี้ครับก็คงจะรู้ทั่ว
มันยาก
มาก
มันเป็นวิชาปราบเซียนเน
า
ะแล้วเท่าที่พี่เจอน้องๆนักศึกษาในมอเราเนี่ย จะเห็นว่าเวลาจะสอบเนี่ยเตรียมตัวอ่านหนังสือล่วงหน้านานมากแล้วป้อมกับแบทอะค่ะเตรียมตัวอ่านหนังสือยังไงโดยเฉพาะวิชาที่เราคิดว่ายาก
ก็อย่างว่ากับแบทนี่ก็ร่วมไปทำงานที่ส่งเป็นงานที่แข่งขันนอกมอใช่ไหมเขาก็เป็นทำให้มีเวลาพักผ่อนน้อยลงแล้วเราต้องใช้เวลาที่เหลือเนี่ยให้มันคุ้มค่าที่สุดก็อย่างเวลาเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆแล้วก็เวลาเหลือเนี่ยก็จะแบ่งเวลาเป็นทบทวนหนังสือกับการพักผ่อน
แล้วแบทล่ะคะ
ส่วนผมก็คือในคาบเรียนนะครับผมก็จะฟังว่าวันนี้อาจารย์สอนเรื่องอะไรมาบ้างนะแล้วพอจบจากคาบไปปุ๊บผมก็จะแบบไปคุยกับเพื่อนไปแชร์เพื่อนว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างเพื่อนได้อะไรมาบ้างก็จะแบบมาแชร์กันเนี่ยครับ
ค่ะก็คุณผู้ฟังลองฟังนะคะโดยเฉพาะน้องที่อยู่ในวัยเรียนนะคะหรือโตมาหน่อยก็ได้ถ้าเรายังคิดจะเรียนอะไรอยู่เงี้ยก็ลองฟังเทคนิคการเตรียมตัวสอบของทั้งสองคนก็คืออาจจะช่วยกันติวกับเพื่อนๆหรือแล้วก็ตั้งใจเรียนในห้องเรียนนะคะตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในวัยเรียนเวลาส่วนใหญ่เราก็จะหมดไปกับการเรียนและทีนี้ในเวลาว่างเนี่ยเราได้มีโอกาสไปทำกิจกรรมอื่นๆของมหาวิทยาลัยหรือว่าภายนอกมหาวิทยาลัยบ้างหรือเปล่า
อย่างตัวป้อมเนี่ยภายในมหาลัยเนี่ยก็ถ้าถือว่ามีการแข่งขันกีฬาหรือว่าเป็นกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับถ้าป้อมสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้ก็จะเข้าร่วมแข่งขันแล้วก็ไปช่วยเพื่อนๆทำงานในจุดนั้นแล้วก็ถ้าภายนอกมหาวิทยาลัยเนี่ยก็มันก็ยังมีโครงการอื่นอีกก็เป็นนักเรียนทุนของสวทช.ด้วยครับเกี่ยวกับกระทรวงวิทยาศาสตร
์ค่ะแล้วแบทนะคะกิจกรรมอื่นๆ
ผมกิจกรรมอื่นก็คือว่าในมอมีการแข่งขันกีฬาเลยนะครับผมก็ดูว่ามีกีฬาอะไรบ้างที่ผมพอจะลงได้ผมก็จะลงไปแล้วก็บางช่วงก็จะมีกิจกรรมนอกมหาลัยนะครับเป็นแข่งขันหุ่นยนต์แข่งขันอะไรต่างๆนี่ครับถ้าผมพอมีความสามารถที่จะทำได้ผมก็จะลงไปก่อนครับ
แต่ว่าสองคนดูเหมือนจะชอบกีฬาทั้งป้อมและแบทถนัดกีฬาประเภทไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า
ป้อมนี่เล่นกีฬาทุกประเภทครับแต่ไม่เก่งสักประเภทนึง
ครับแต่เล่นได้นะคะก็ถือว่าดีค่ะเป็นการออกกำลังแล้วแบทล่ะคะ
ผมก็ส่วนใหญ่จะพวกวิ่งครับชอบวิ่ง
เป็นนักวิ่งนี่เองทีนี้เราทำกิจกรรมพวกนี้แล้วคิดว่าประโยชน์จากการทำกิจกรรมพวกนี้มันให้อะไรกับเราบ้าง
ประโยชน์ได้เลยครับอย่างแรกเลยมันก็เหมือนกับว่าเราได้พัฒนาตัวเองครับแล้วการไปแข่งขันนอกมอเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติเราอยู่แค่มอเนี่ยคนในสังคมมอเนี่ยเขาก็จะมองจุดหนึ่งในมอนี้ว่าคนปฏิบัติตัวกันยังไงทำตัวกันยังไงแต่ถ้าสมมติว่าเราได้ไปแข่งขันนอกมอเราก็จะเป็นมองอีกมุมนึงอีกพอยต์นึงว่าการแข่งขันนอกมอเนี่ยเขาต้องทำยังไงปฏิบัติยัง
ไ
งมันก็เหมือนกับว่าการมีทั้งในมอและนอกมอเนี่ยมันก็เหมือนกับการเพิ่มประสบการณ์ชีวิตให้ตัวเองให้เราทันโลกมากขึ้นครับ
ค่ะแล้วแบทล่ะคะคิดว่ามันให้อะไรกับเราบ้าง
ประโยชน์ที่ได้แล้วก็คือว่าเราไปทำงานกับคนอื่นนะครับไปเล่นกีฬาคนอื่นเนี่ยเราจะได้แบบมิตรภาพได้ความสัมพันธ์แบบรู้จักคนใหม่อะไรเงี้ยแบบพบปะผู้คนในสังคมคือถ้าเราจบไปแล้วทำงานเนี่ยเราก็ต้องเจอคนหลายประเภทอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบฝึกไว้ก่อนตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนะ
ใช่เพราะว่ามันสามารถไปใช้ได้ในชีวิตต่อไปในอนาคตเนาะในตอนทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังก็ได้รู้จักน้องๆกันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาคุยเกี่ยวกับผลงานและรางวัลที่ป้อมกับแบทไปได้รับกันมานะคะทำไมถึงส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการแบรนด์เจนฉลาดคิดแบบคนรุ่นใหม่ซีซั่น2ล่ะคะ
จริงๆมันก็เป็นเรื่องฟุกมากกว่านะครับที่เราได้ส่งผลงาน
ทำไมค่ะ
ก็จริงๆอย่างที่ป้อมบอกไปแล้วว่าป้อมเป็นนักเรียนของสวทช.ใช่ไหมครับโครงการแบรนด์เนี่ยเขาก็จะหาผู้ที่มีความสามารถไปร่วมแข่งขันรายการเขาเพราะว่าซีซั่น2เนี่ยเขาต้องการให้มีคนลงแข่งขันมาก
ๆค่ะ
แล้วก็ป้อมเนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์จากพี่ที่ทางสวทช.ว่าต้องการให้ป้อมลงไปแข่งขันในรายการนี้แต่ป้อมก็ยังไม่มีโปรเจกต์ยังไม่มีผลงานอะไรเลยที
่
จะลงแข่งขันนี้แล้วก็เลยปรึกษามาเจอกับแบทเนี่ยครับแล้วก็ได้ปรึกษากับแบทเขา
คือตอนแรกนะครับผมกับป้อมเนี่ยคือทำโครงงานกันคนละตัวกันแล้วแบบมันจะคล้ายๆกันคือสามารถเอามารวมกันได้แบบประยุกต์กันได
้
ซึ่งพอประยุกต์กันปุ๊บก็จะเป็นโครงงานเนี่ยครับ Interactive Group เนี่ยครับ
แล้วผลงานของเราเนี่ยต้องผ่านการพิจารณากี่รอบถึงจะเข้าตากรรมการจำได้ไหมคะ
ก็จำได้ว่ามีทีมที่ส่งแข่งขันทั้งหมดก็ประมาณ 1,400 กว่าทีมแล้วก็แบ่งเป็นสายเราก็น่าจะประมาณครึ่งนึง
คือจะเป็นอย่างนี้ครับ 1,400 ทีมเนี่ยครับกรรมการจากแบรนด์เนี่ยครับจะคัดเหลือประมาณ100ทีมแล้ว100ทีมเนี่ยครับก็จะมีกรรมการพวกสายวิสัยศิลป์เนี่ยครับประเมิน100ทีมนั้นก็จะเหลืออีก20ทีมแล้ว20ทีมเนี่ยครับ เราต้องไปพรีเซนต์บนเวที
แล้วก็ก่อนพรีเซนต์บนเวทีเนี่ยเราก็จะมีการสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นลงหนังสือหรือว่าโฆษณาที่ออกทางทีวีนะครับให้แบบชวนให้เพื่อนๆช่วยกันโหวต
ใช่
รู้จักผลงาน
พอพี่เห็นบ่อยมากโฆษณาในโทรทัศน
์ค่ะเพื่อนล้อเลยครับ
เพื่อนล้อแต่ว่าเราก็ได้เป็นที่รู้จักนะเราก็ได้ให้คนเห็นความสามารถของเราด้วยทีนี้ตอนไปเสนอผลงานนี่ไปที่ไหนนะคะ
ก็เป็นรอบสุดท้ายนะก็เป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับ
เซ็นทรัลเวิลด์แปลว่ามีคนมาดูเยอะพอสมควร
เยอะมาก
ตื่นเต้นไหมคะเตรียมตัวยังไงบ้าง
ตื่นเต้นมาก
ตื่นมากเลย
ก็ปกติแล้วระดับเป็นงานพรีเซนต์ธรรมดาแล้วก็เตรียมตัวกันนิดๆอะไรเงี้ยแต่อันนี้งานนี้เราทุ่มเทกันจริงๆครับ
คือพรีเซนต์ปุ๊บแบบมีคนดูเป็นร้อยแบบหลายร้อยคนอะไรเงี้ยมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาเนี่ยเรียกว่า Interactive Globe มันคืออะไรลองอธิบายให้คุณผู้ฟังรายการปัจจทวาไรตี้ฟังหน่อยค่ะ
จริงๆพอยของการใช้ Interactive Globe เนี่ยแบบว่าที่เราตั้งชื่อไว้ว่าถูกควบคุมระบบทัชสกรีนแบบไร้สัมผัสเนี่ยก็จริงๆไม่ได้พอยมันไม่ได้อยู่ที่การทัชสกรีนนะครับก็คือที่ตั้งว่าระบบทัชสกรีนเนี่ยมันก็หมายความว่าบ้อมต้องการให้คนมองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกมากกว่าก็อย่างที่เห็นได้ทุกๆวันเนี่ยการศึกษาหรืออะไรเนี่ยมันก็ต้องมีผู้สอนแล้วก็ผู้ฟังใช่ไหมครับผู้สอนเนี่ยก็ต้องอาจจะใช้เป็นกระดานธรรมดาหรืออย่างนี้ทันสมัยนะก็ใช้คอมพิวเตอร์ใช้ presentation เป็นตัวนำเสนอผลงานแล้วบ้อมก็มองเห็นจุดนี้ว่าถ้าพวกเราจะควบคุมคอมพิวเตอร์ทีหนึ่งเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สอนเนี่ยมันก็ลำบากใช่ไหมครับที่แบบว่าเราต้องเข้าไปถ้าจะเปลี่ยนสไลด์หนึ่งเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ไปกดเพื่อเปลี่ยนสไลด์หรือไม่ก็ถ้าทันสมัยนะเป็นกระดานที่สามารถสัมผัสได้เนี่ยก็ต้องเข้าไปใกล้ๆกระดานอยู่ดีแล้วก็กดสัมผัสป้อมก็เลยมองจุดนี้แล้วบอกว่าถ้าน่าจะมีอุปกรณ์ตัวนึงนะที่สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ได้แบบสมบูรณ์แบบตัวที่เราอยู่ระยะไกลเนี่ยเราก็สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ให้ทำอะไรก็ได้ตามใจที่เราต้องการจะควบคุมมันเลยนะครับ
ก็คืออยากจะช่วยอาจารย์ใช่ไหมในเบื้องต้น
อยากจะพัฒนาด้านการศึกษาเนี่ยพอยไปจุดนั้น
ค่ะแล้วถุงมือทัชสกรีนระบบไร้สัมผัสเนี่ยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการไหมคะ
ก็จะเป็นอาจารย์จุมพลบุญลวิชัยครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาติดปัญหาอะไรเราก็จะถามพี่พีทีเอในภาคคอมพิวเตอร์ครับ
พี่พีในภาคนี่ครับ
ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะแล้วตามข่าวที่พี่อ่านมาเราตอบนักข่าวไปว่าเราได้ไอเดียจากหนังที่เคยดูไม่ทราบว่าหนังเรื่องอะไรมีคนฝากถามค
่
ะ
อ๋อจริงๆมันเป็นหนังที่ฉายเมื่อปี2546ครับก็ประมาณตอนนั้นก็พวกผมก็อยู่ไปแค่ม.1 เองครับเป็นชื่อหนังเรื่อง Minority Report ครับ
ที่ทอมครูซเล่น
ใช่ใช่แล้วเรื่องนั้นเองครับก็ในเรื่องราวมันก็เกี่ยวกับโลกอนาคตไปประมาณจำไม่ได้แล้วประมาณเท่าไหร่ประมาณ50กว่าปีได้มั้งปี2054ก่อนนะครับปี2054เนี่ยก็อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยก็จะไฮเทคเทคโนโลยีมากแล้วก็ในเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นนายตำรวจคนหนึ่งก็คือทอมครูซเนี่ยครับตามล่าหาคนร้ายโดยใช้คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยก็สามารถควบคุมได้โดยเขาใช้มือเขาใส่ถุงมือนึงอ่ะแล้วก็สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์แบบไร้สัมผัสกับอากาศได้อย่างอิสระเลยจุดนั้นเนี่ยเราดูแล้วแบบโอ้ยมันเท่มากเลยอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็เลยแบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราแบบอยากจะทำอุปกรณ์ชิ้นเนี้ยให้มันมีขึ้นมาจริงๆบนโลกใบนี
้งั้นก็ป้อมกับแบทลองสรุปข้อดีของ Interactive Globe ให้คุณผู้ฟังฟังนิดนึงว่าประโยชน์จริงๆของมันเนี่ยมันน่าจะทำอะไรได
้ผมไม่ได้พิจารณามันเป็นแบบประโยชน์ด้านไหนไปเลยเพราะว่าอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือว่าจะใช้สำหรับคอมพิวเตอร
์
ลองคิดดูครับคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยก็จะมีแค่เมาส์กับ
คีย์บอร์ด
หลักๆที่อินพุตเข้าไปในคอมพิวเตอร
์
เราก็มีความแนวคิดว่าจะยกถุงมือเนี่ยกับเมาส์เนี่ยไว้บนมือโดยไม่ต้องไป
ไม่ต้องไปอยู่หน้าจอ
ครับผมก็มันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างมากคือที่คอมพิวเตอร์ทำได้ก็คือสกัดด้วยเมาส์คีย์บอร์ดเนี่ยคือทำได้หมดเลย
ครับสามารถควบคุมทั้งเมาส์และคีย์บอร์ดได้อย่างสมบูรณ์แบบครับแล้วก็พอยต์จริงๆอ่ะที่มาของการทำเนี่ยมันก็ครั้งหนึ่งป้อมเนี่ยก็เคยไปโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพมหานครแล้วป้อมก็เห็นว่าการทำงานของคนตาบอดเหล่านั้นเนี่ยแบบเขาจะพิมพ์งานนึงเนี่ยเขาก็ต้องเรียกคนตาดีมาเปิดโปรแกรมก่อนอย่างเป็นโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยเขาต้องเรียกมาเปิดให้แล้วเขาถึงจะพิมพ์งานของเขาไปเองได
้
ก็มองว่าจุดๆนี้นะถ้ามุดว่าคนตาบอดเหล่านั้นเนี่ยได้มี Interactive Globe ของพวกเราก็คือมีฟังก์ชันพิเศษที่แบบสามารถกดปุ่มเดียวเรียกโปรแกรมอะไรขึ้นมาเลยก็ได้เนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ช่วยให้พวกเขาได้แบบใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยที่ไม่เป็นภาระของสังคมได้ครับ
แสดงว่าในถุงมือนี้มันจะมีปุ่มที่สามารถเรียกโปรแกรมขึ้นมาได้เลยใช่ไหมคะ
เป็นฟังก์ชันพิเศษที่แบบสามารถสั่งงานได้ว่าเราต้องการให้ปุ่มเนี่ยใช้งานเป็น การเปิดโปรแกรมอะไรหรือว่าใช้งานเป็นคีย์บอร์ดปุ่มไหน
สามารถเลือกได
้แล้วทีนี้ตอนนี้ป้อมกับแบทมีแนวคิดจะพัฒนาถุงมือนี้ไปอีกหรือเปล่า
แนวคิดก็อาจจะทำให้รูปลักษณ์ดีไซน์ของมันเนี่ย
สวยงามขึ้น
สวยงามขึ้
น
แล้วก็อาจจะทำให้มันยอกส่วนให้มันใส่ง่ายง่ายเล็กลงแล้วก็ทนทานมากกว่านี้ครับ
ค่ะแล้วมีโปรเจกต์อื่นโครงการอื่นที่อยากจะทำอีกไหมคะตอนนี
้ก็
ถ้ายังไม่มีไม่เป็นไรนะ
ก็ตอนนี้ถ้าเรามีอะไรที่แข็งได้เราก็จะลงไปเรื่อยๆครับแล้วก็แต่ว่าไฟของเทอมนี้เพราะว่าไม่อยากจะแข่งขันอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเทอมนี้เรารู้สึกว่าอยากจะปรับตัวแล้วก็ทุ่มเทให้กับการเรียนเป็นพิเศษครับ
ตอนนี้ก็อยู่ปีหนึ่งปีหน้าจะเป็นรุ่นพี่ปีสองแล้วมีอะไรจะฝากถึงน้องๆที่กำลังจะเข้ามหาวิทยาลัยหรือไม่ก็ผู้ปกครองพ่อแม่ของน้องที่อยู่ในวัยเรียนกันบ้างไหมคะว่าเวลาเราเรียนเนี่ยเราควรจะทำตัวยังไงเราจะเตรียมตัวสอบยังไงเราจะเลือกเรียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ผมขอพูดถึงประสบการณ์ชีวิตของตัวเองกันละกันก
็
ก่อนที่จะส่งผลงานเข้าประกวดจนได้รับรางวัลเนี่ยมันก็มีที่มาอันขมขื่นก็คือแบบว่า
ทำไม
มีนักเรียน2คนเนี่ยแบบไปหาอาจารย์แล้วก็บอกว่าอาจารย์ครับผมจัดแข่งอันเนี้ยผมจะแข่งระดับประเทศผมของบประมาณทำโครงงานนี้หน่อยขออุปกรณ์ทำหน่อยพ่อก็เลยเชื่อได้เลยว่าคงไม่มีอาจารย์ท่านไหนที่จะไว้ใจนักเรียนเหล่านั้นแล้วให้อุปกรณ์ไปทำงานได้เลยมันก็ต้องใช้เหมือนกับว่าเราก็ต้องไปแสดงศักยภาพให้ท่านเห็นว่าผมมีความสามารถจริงๆนะผมตั้งใจจริงๆที่จะอยากทำงานนี้ได้โปรดสนับสนุนพวกผมหน่อยอะไรนี้ก็เหมือนกับว่าจากเล่าบอกว่ามันกดดันนะครับเมื่อก่อนที่แบบเราไม่มีชื่อไม่มีอะไรเลยแต่ว่าเราอยากจะทำโครงงานนี้แต่ว่าเนี่ยพอป้อมทำเสร็จโอเคอาจารย์เชื่อแล้วอาจารย์ให้ทำแล้วพอทำเสร็จแล้วเราได้รับรางวัลกลับมาเนี่ยโอ้มันก็ได้เครดิตได้เยอะขึ้นแบบตอนนี้ครับแบบว่าอยากจะทำอะไรอยากจะแข่งอะไรโอ้ยขอได้ง่ายทันทีเลยครับแล้วก็แบบบางทีเราไม่ต้องขออะไรอาจารย์เรียกมาแข่งอันนี้มาทำอะไรนี้เรียกมาเองเลยครับ
แล้วแบทอะคะมีอะไรฝากถึงคุณผู้ฟังบ้าง
ก็ที่ฝากครับฝากน้องๆนี่ก็คือว่าในการเรียนไอ้พวกนี้ครับก็คือว่าไม่จำเป็นต้องแค่แบบเรียนในห้องอย่างเดียวควรจะแบบหากิจกรรมอย่างอื่นทำบ้างอย่าคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเสียการเรียนอันนี้แต่ลองคิดอีกมุมนึงคือว่าเอ้ยเราทำกิจกรรมอย่างอื่นเราได้ประโยชน์จากกิจกรรมนั้นด้วยไม่ใช่แค่ว่าทำปุ๊บเฮ้ยเราเสียการเรียนแต่เราได้ประโยชน์จากกิจกรรมอื่นอย่างเงี้ยครับเป็นประโยชน์เราด้วย
ก็คือทั้งสองคนเนี่ยคิดว่าเราควรจะเรียนทุกอย่างคือเหมือนกับว่าเรียนทั้งในห้องเรียนแล้วก็เรียนสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราด้วย
ใช่ครับ
เนาะแล้วก็จะทำอะไรก็คือต้องตั้งใจแล้วก็พยายามอดทนให้มากๆ
ใช่ครับ
นะคะเพื่อที่คนอื่นเขาจะได้เห็นว่าเราสามารถทำสิ่งที่เราคิดจะทำได้
ใช
่ค่ะเป็นไงบ้างคะคุณผู้ฟังสำหรับเจ้าของผลงาน Interactive Growth นะคะน้องป้อมธวัชชัยเพชรดำรงสกุลแล้วก็น้องแบทพัฒนาทองอ่อนนะคะนักศึกษาชั้นปีที่1ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะก็ถือเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่นอกจากจะมีความสามารถแล้วก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีในแง่ของคนที่กล้าคิดและกล้าทำในสิ่งดีๆที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยอ้อพี่ลืมถามไปข้อหนึ่งปกติเวลาจัดรายการอ่ะจะจัดกับคุณอุ้มอะค่ะก็จะพูดถึงคนที่เก่งแล้วก็คือคนเก่งเนี่ยต้องเป็นคนดีด้วยทีนี้ในสายตาหรือความคิดของน้องป้อมกับแบทเนี่ยคนที่ดีอะค่ะในแบบของเราเนี่ยควรเป็นคนแบบไหน
ครับก็คนดีเนี่ยครับก็คือจะเป็นคนที่แบบเก่งด้วยความคิดผมนะครับจะเป็นคนที่เก่งด้วยแต่ไม่จำเป็นว่าต้องเก่งมากคือต้องแบบมีความเมตตามีแบบจิตใจดีแบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยคนทุกคนต้องการความช่วยเหลือนะไม่แต่เรารีบอย่างนี้ไม่ใช่คือเราต้องกับเขามีเดือดร้อนอะไรเนี่ยเราน่าจะเข้าไปช่วยอะไรประมาณนี้ครับก็คือแบบคนดีแต่ถ้าคนเก่งเนี่ยก็คือเก่งอย่างเดียวฉลาดอย่างเดียวอะไรประมาณนี้ครับก็คือเป็นคนเก่งเนี่ยจะอยู่ในคนดีประมาณนี้ครับ
ก็คือคนดีนี่ก็คือคนที่ทำประโยชน์ให้คนอื่น
ใช่ครับ
ได้แล้วป้อมอะคะ
ส่วนตัวป้อมเองป้อมมองคิดว่าคนเก่งอะถึงเราไม่เก่งอะเราสามารถฝึกฝนมันได้สามารถพัฒนาตัวเองได้แต่ว่ามองว่าคนดีเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมาจากจิตใต้สำนึกของการใช้ชีวิตเนี่ยครับว่าถ้าเรามีจิตใต้สำนึกดีเราก็สามารถเป็นคนดีได้แต่ถ้าแบบเราถูกปลูกฝังมาโดยที่สิ่งแย่ๆสิ่งอะไรใส่ตัวมาตั้งแต่เล็กอะไรเงี้ยมันก็ยากใช่ไหมครับที่แบบว่าเราจะเป็นคนดีได้แล้วก็อยากจะให้แบบสังคมทุกวันเนี่ยแบบ แต่จริงๆทุกวันนี้เขาก็รณรงค์กันแล้วนะครับที่แบบว่าให้ปลูกฝังให้ทุกคนมีจิตใต้สำนึกอะไรประมาณนี้ครับก็คือไงก็มองว่าคนดีมันน่าจะมาก่อนอยู่แล้วนะครับคนเก่งก็ค่อยว่ากัน
เราค่อยๆฝึกเอาเนาะถ้าเราอยากมีความสามารถทางด้านไหนเราก็ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนค่ะก็รายการมจทวาไรตี้ก็ขอขอบคุณน้องทั้งสองคนมากเลยนะคะที่สละเวลามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้ฟังกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะกับช่วงมจทสนทนาค่ะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ารายการของเรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอให้ฟังกันทุกสัปดาห์นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ